Matayi obwandulire wa fijigo fibiri akadebe akakwanda kufika akakejigo na ntanda ekehwanekesio ekababombi mu mugunda ogwa sabibu.
Obuto bakukyanya bulindabule omunu unyamugunda juno alialabile fijo kuluta kulonda abantu abakobombi mbombo mu mugunda wake wa sabibu. Ye ababuene akitingana nabo kukubahomba olohombo olwakigonokemo nujunge idinali pe akabasunga ku mugunda wake. Akabaliro akabuta tupalwakilo, akahumakange, akabaga abange balipaligulilo, basila mbombo. Akababula kati, na jumwe lutaka kubombe mbombo kumugunda wangu wa sabibu. Une, kia niko bahomba mweni uluhombo luno lunogile. Wope bakaluta. Elijuba yelilipa mutu. Akabaliro akantanda, kange yelishetuike, akabaliro akabudikalubale, akahuta kange kuligulilo, akabaga bange. Bope akabasunga kumugunda wake wa sabibu. Yebwirire akabaliro akakijigo na kamu, akahumakange, akabaga abange bimile paliguliro. Akabaposha kati, keki mwimili yapa kigo nukio nikisila mbombo? Abene bakamwamula bakati, ulwako banakwale umunu juno atupelile mbombo, umwene kababula kati, na jumwe ruta kubombe mbombo kumugunda wangu wa sabibu. Elijuba yelitetemela, unyamugunda jula akambula umwimili wa mbombo jake akati. Wakemele ababomba mbombo boni, ubahombe uluhombo lwabe. Pano ukubahomba, utengule ababombi banu babele visile ulabusililo na kumalikisi ababombi banu babele bakuanda kufika. Pe ababombi banu balisile pakivwilile, akabalilo akakijigo na kamo bakisa, wakahombwa nujunge idinali. Ababombi banu bale bakuanda yeviru takwa juno ikubahomba, wakahubila kuhombwa nyinga kukila abange. Nekebope baka hombo anujunge idina lijimu, jinoluali ulu hombo lwakigo nukimu. Yebupile ulu hombo lwabe baka tengula pikungulasa kwenye mugunda, viti. Abanu abo babombile embombo akabalilo kamokene. Luandani utupelile ulu hombo luno lulingine na bene. Ongo uswe tubombile embombo nulupumu kulukome nulujuba imusi joni. Unyamugunda jula akamuamula jumonga mubabombi bala akati, nyalukolo. Na nikosiobele nginie nambe kukuheji la kimonga. Na tubele tuitingine idina lijimo. Upila uluhombo lwako, wuku lutage. Une nilamwile kukumomba umunu uju uwabusiriro, uluhombo luno lulingine nuluhombo lwako. Asi, nalukuitikisibwa kubomba ndabule nigani lebuimila kiuma kiango? Ulinikivi ni wimi lubukola buwango? Uyesu akajoba kanka kati, fienendiki, ababusiriro balaba bakuanda, abakuanda balaba ababusiriro.
Uwandoliro uwafijigo fibiri, akadebe akakijigo kemo na lekela lubale, kufika akakijigo kemo na budika lubale, o Yesu ijoba uluwabutatu kufua na kusioka kwa mwene.
O Yesu ya alimose la iluta ku Yerusalemu, akabakemela palubale abalanisibu wabake kijigo na babili, akababula kati, lolaga, tuluta ku Yerusalemu, ukuo ne mwana wa munu niluta kukuherua kubaba hababatekesi na kubabulanisibu ndagiro. Abene kia vikuhiga kuti ni budue. Kange kia vikunwala kubanu banu na Bayahudi kuti banyoberele, bangope ni mijeredi na kungomele la pakikopekano. Nekio ni kiabu tatu ni siuka.
Uwandulilo wafijigo fibiri, akadebe akafijigo fibiri kufika akafijigo fibiri na lekela kuoni, olosumo olwangi na wa Yakobo na Yohani.
Pepa na undala wa Sebedai akaota kwa Yesu palikimo na banake, o Yakobo na Yohani. Ye afikile akafuga mapamwene, akansuma lumonga. Uyesu akamposi akati, ulonda nikubombe lekiki? Umwene akamuamula akati, nisuma ubitikisi ya banangu aba babili, kuti mubutu wabuwako jumonga ikale ulubale lwako ulwakundio, ujunge ulubale lwako ulwakungege. Uyesu akamula akati, na mukagwile runumusuma, asi, ndebonu mutawile kupumuka ulupumuka runonipumuka? Pakamuamula bakati, tutawile. Uyesu akababula kati, lueli kia mupumuka ulupumuka ulunoniru tapipumuka. Neke emola ijakukala ulubale luwango ulakundio nambe ulakungigi na utabule wango. Loli unata wango wejuno alabapela banu abalinganikishe ngani. Ababulanisibu abange vala kijigo jebapulike isio wakabakalali la vanamunu vala. Uyakobu nu Yohani. Pepa na Uyesu akabakemela voni palikemo. Akababula kati, mukagwile kuti abatu aba esi vitema abanu babe ni ngufu. Kange vihufi ya ingufu isabutawulirwa wabe kubabanda. Nekebaba kundage musoni. nekekuliumwe na ferunga abisage. Loli umunu gweni juno ilonda kuba mbahamuliumwe abisage mbombi gwinu. Kange umunu juno ilonda kuba mulongosi abisage nkami gwinu. Nibabulile isio, ulakoba na june ni mwana wa munu na nilisile kubomberua. Loli nilisile kukubabombela bange na kuhumia obumi bwangu kuti ni babange vinga.
Obwandulilo wa fijigo fibiri, akadebe akafijigo fibiri na budikalubale, kufika akafijigo fitatu na fine. O Yesu ikobasosi ya ababofu babiri.
O Yesu na walonisiwa bake bakaruta mulikaji ya Yeriko. Yebibuka mulikaji lila, ilipu gali abanu lika balikumbingirira. Lolaga, ababofu maso babiri, balikalile mulubale mosera. Yibapulike kuti u Yesu ikira isira jira, baka kemela fijo bakati. We mutua! We mwana wa Davidi, utusungukire. Ilipu galira likabadalikila kuti bajikekemie. Neki avene bakagina kukemela fijo biti. We mutua, we mwana wa Davidi, utusungukire. Pepa nu Yesu akema, akabakemela babofu bala. Akabaposi akati. Mulonda ni babombe rekiki. Avene bakamuamula bakati. We mutua, tulonda maso gitu galolage. U Yesu akababone rekesa. Akababasi ya maso gabe. Na kalingi, amaso kakasoka, wakatengula kulola kange, pe bakambingiriru Yesu.